Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Është mbyllur afati për aplikim për certifikimin e subjekteve politike për zgjedhjet e 11 qershorit. Presidenti Donald Trump nis vizitën në Arabinë Saudite. Pentagoni me strategji të re për të azgjësuar militantët e ISIS-it. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka konfirmuar se është përmbyllur afati për aplikim për certifikim të subjekteve politike të cilat do të marrin pjesë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare që do të mbahen më 11 qershor. Sipas KQZ-s, afati për certifikimin e subjekteve është mbyllur në mesnatën e së premtes. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se që nga 11 maj deri më 19 maj janë paraqitur për certifikim 5 koalicione të subjekteve politike, 19 parti politike dhe 2 iniciativa qytetare. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka arritur në Riad të Arabisë Saudite duke nisur kështu udhtimin e tij të parë jashtë vendit që prej se është zgjedhur president. Presidenti Trump do të bisedojë gjatë ditës me liderët saudit përpara se të marrë pjesë në një darkë me pjesëtarët e familjes mbretërore në Pallatin Maruba. Më 21 maj presidenti amerikan do të mbajë një fjalim në samitin rajonal në Riad, që pritet të ketë në fokus luftën kundër grupeve ekstremiste. Zyrtarët saudite kanë quajtur këtë vizit historike duke thënë se do të arrijnë marrëveshje politike dhe tregtare që do të ndihmojë në forcimin e luftës së përbashkët kundër militantëve islamik. James Comey, ish drejtori i FBI-s i cili u shkarkua nga presidenti Donald Trump javën e kaluar, do të dëshmojë për eksperiencat e tij me Trumpin dhe për hetimet e byros për lidhjet Rusi-Trump, kanë thënë liçvënësit në Amerikë. Deri më tani nuk është caktuar asnjë datë se kur Comey do të bëjë paraqitjen e tij publike para Komitetit të Inteligjencës të Senatit, por me gjas një gjë e tillë do të ndodhë muajin e ardhshëm, ka thënë komiteti. Mark Warner, antar demokrat i këtij komiteti, ka thënë se Comey meriton një mundësi për të treguar historinë e tij. Për më tepër, amerikanët gjithashtu meritojnë mundësinë për ta dëgjuar atë, ka thënë ai. Comey ka qenë në qendër të disa rrjedhjeve të informacioneve nga shtëpia e Bardhë që prej se është shkarkuar, përfshirë dhe raportimet se Trump i ka kërkuar atij që të heqë dorë nga hetimi për lidhjet me Rusinë ndaj këshilltarit të tij për siguri kombëtare Michael Flynn. Televizioni shtetror iranian ka uruar presidentin Hasan Rouhani për zgjedhjen e tij edhe për një mandat 4-vjeçar në krye të shtetit, pasi rezultatet preliminare thonë se Rouhani ka fituar në zgjedhje ndaj rivalit të tij kryesor Ebrahim Raisi dhe dy kandidatëve të tjerë për president. Me pothuajse të gjitha votat e numruara, Rouhani ka fituar 22.8 milion vota ose gjysmën e votave. Rezultatet përfundimtare pritet të publikohen më vonë gjatë ditës. Zyrtarët kanë thënë se mbi 40 milion iranian kanë votuar në zgjedhjet presidenciale të 19 majit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ditëve të fundit kanë qenë shumë aktuale aderimet e reja në partitë politike në Kosovë. Analistët i komentojnë ato si pjesë e fushatës zgjedhore, por edhe si tendenca të partive për të reformuar. Më shumë ollësi nga Arton Konushevci.
Radhitja për krah partive politike e shumë pjesëtarëve të shoqërisë civile po shihet me skepticizëm nga analistët politikë, duke thënë se ata vetëm do të jenë nën hijen e liderëve dhe politikanëve të tjerë të subjekteve përkatëse. Si pas tyre, personat që kanë aderuar në subjektet politike e shojnë vetën si generator ndryshimi në parti, madje edhe fisnikrues. Imer Mushkolaj, njohës i zhvillimeve politike, tha për Radion Evropa e Lirë se mbetet të shihet se sa do të mund të sjellë ndryshime figurat e reja që janë bërë pjesë e subjekteve politike në prag të zgjedhjeve. Ai thotë se nga praktikat e drejtashme, ata që kanë aderuar nuk kanë arritur të sjellë ndryshime as në parti e as në institucione.
Përvojat e drejtashme kanë tregu fatkeqësisht se aderimet të tila nuk është se janë vlerësu sa duhet, në radhë parë nga vetë partitë politike, cilat më shumë i kanë konsideru si një lloj marketingu në fushat parazgjedhore, se sa që i kanë konsideru si diçka më serioz, dhe nënën tjetër nuk duhet harru asë rezistencën që vjen për njerëzve që kanë kalu kohë të gjatë në parti, e të cilët ndihen të ignoruar.
Analistët thonë se Kosova ka nevojë për politikanë të aftë që të ndryshojnë skenën politike dhe që mund të japin kontributin e tyre. Ismet Kryeziu, drejtori i Institutit Demokratik të Kosovës, tha se Kosovës i duan njerëz me të kaluar të pastër dhe para së gjithash njerëz që janë të sinqertë me veten e tyre e pastaj edhe me qytetarin.
Çka mund të ofrojnë do të ndritet shihet më të tjerë, por kërkesat e tona normalisht që janë që të kemi më shumë integritet, më shumë të kemi cilësi, edhe më shumë të kemi përgjegjësi edhe llogaridhënie ndaj qytetarëve. Edhe besoj do të marr parasysh që përfaqësimin që ne kemi pasur në legjislaturën e fundit, s'kishim dashur që të kemi një legjislaturë të tillë. Mendoj që këto fytyra të reja që po futen në politikë, këta personalitete të rinj, besoj që do të algrisin nivelin e përfaqësimit, edhe do të kemi një përfaqësim shumë më përbajtor edhe me integritet.
Mushkole konsideron se partitë politike aderimet e reja duhet t'i konsiderojnë si një reformë e cila mund të ndihmojë partitë dhe jo si rrezik për ta.
Natyrisht, unë do doja që kuvendi Kosovës vërtet të ketë në ulset e veta njerëz të tillë, të cilët e kanë një background profesional në fusha të ndryshme, dhe të japin mundësia që të na përfaqësojnë aty, por pra po them se në masën më të madhe ulset të kuvendit i zonë njerëzit e partive politike.
Kurse Ismet Kryeziu beson se pavarësisht liderve politik dhe atyre që janë me përvojë në politik, të rinjë tani duhet të shihen se janë aty për të ndihmuar në ndryshimet e diskursit politik dhe përfaqësimin e qytetarëve në parlamentin e Kosovës. Kosova po hyn në zgjedhjet e parakoshme parlamentare me 11 qershor pas rënjes së qeverisë nga një emocion mosbesimi në kuvend dhe shpërbërje së institucionit ligjvënës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Oda ekonomike amerikane në Kosovë ka vlerësuar se Ministria e Shëndetësisë nuk i ka plotësuar kriteret e parapara me ligj që të filloi zbatimin e ligjit për sigurime shëndetësore. Zbatimi i tij ka qenë paraparë që të nisë më një korrik. Dëgjojmë në këtë temë Ariana Kasapollin.
Oda ekonomike amerikane në Kosovë ka kërkuar qeverisë në detyrë të Kosovës që të pezulloj zbatimin e ligjit për sigurime shëndetësore. Aty specifikohet sidomos pezullimi i mbledhjes së premiumeve të sigurimeve shëndetësore që ishte planifikuar të fillojnë nga një korriku i këtij viti. Çështja e mbledhjes së premiumeve e paraparë me ligjin për sigurimet shëndetësore është ngritur si temë diskutimi pas rënjes së qeverisë së Kosovës dhe shpërbërjes së kuvendit, dhe njëkohësisht është cilësuar si i